joitakin asioita lyhyesti tässä ennen kuin tekosimme päättää seurata tai miten johdatetaan. Joskus on sanottu näin, että älä salaa mitään lääkäriltä, asianajajalta ja papilta. Se on aika hyvä ohje, jos aikoo saada apua. Jos me menemme lääkärille, niin siinä on otettava kaikkein, koska sanoa intiimennät, niin asiat esiin ja kerrottava avoimesti, miten se on. Jos mennään asianajajan tykö, niin kyllähän on saatava tietää se, miten se kaikki on mennyt. Ja sitten katsotaan, mitä voidaan tehdä. Ja niin se on sitten myöskin papin kanssa, että saadaan kuulla armojulistus synneistä, jotka meitä vaivaa. Meillä on tämä Raamatussa lääkäri Luukas, joka kirjoittaa Jeesuksessa ja paljon kirjoittaakin. Ja sitten meillä on apostolien teot, joissa hän jatkaa. Ja kun lukee Luukaan evankeliumia, niin sieltä löytyy semmoisia erikoisuuksia, joista jää miettimään, että onkohan Luukas näihin asioihin kiinnittänyt huomiota, koska hän lääkärin ammatissaan on nähnyt niin erilaisia ihmisiä. Matteuksen evankeliumi, joka on tällainen entisen publikaanin ahneen rahamiehen kirjoittama, niin siellä on paljon näistä raha-asioista, eikä nyt viimeksi mitä kirkossa kuultiin temppelikossa. Mutta kun Luukasta lukee, niin se on evankeliumi, jossa Luukas on ilmeisesti työssänsä antautunut auttamaan niitä, joilla ei ole välttämättä rahaa määrä. Luukas kertoo paljon köyhistä. Hän kertoo rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Ja hän julistaa autuaksi köyhät. Matteuksessa on hengessä köyhät, mutta Luukas vielä jotenkin painottaa sitten ihan tätä köyhää sanaa, jota hän käyttää. Sitten Luukas kertoo paljon myöskin naisista. Siellä on se syntinen nainen, joka tulee Jeesuksen jalkojen juureen ja vuodattaa kyyneleensä ja pesee niillä Jeesuksen jalat, niin kuin täälläkin on tänään saatu vuodattaa kyyneleitä Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja sitten Luukas kertoo, että oli iso joukko naisia, jotka tekivät palvelustyötä Jeesukselle ja opetuslapsille ja auttoi heitä. Ja sitten Luukas myöskin evankeliumissaan kertoo meille paljon samarialaisista, 10 spitaalista, jos yksi on samarialainen ja juuri hän palaa kiittämään. On laupias samarialainen ja on ne samarialaiset kylät, jotka opetuslapset halusivat tuhota Sepedeuksen pojat, että tulisi taivaasta, mutta Jeesus ei sallinut. Apostolien teossa kerrotaan erikseen missio Samariasta, kun se väkijoukko kääntyy. Ja tuntuu siis näin, että Luukas on lääkärinä nähnyt näitä laitapuolen kulkijoita tai niitä, joilla ei ole ollut paljon varaa ja hän on sydämen rakkaudessa näitä ihmisiä sitten hoitanut, eikä varmaan paljon ottanut sitten korvausta työstänsä. Mutta hän on nähnyt elämää paljon ja pystyy sen tähden kertomaan tämmöisistä ihmisistä, ja ajattelin jotenkin näin, että Luukkaan evankeliumi voi tässä mielessä olla tämmöisen korona-ajan kurittamalle ja yhä enemmän varallisuuseroja kasvattavalle yhteiskunnalle. Sitä voi olla jo nyt paljon siunausta, mutta tulevaisuudessa ehkä vielä enemmän, jos sitä luetaan ikään kuin tästä näkökulmasta. Mutta sitten jotenkin haluaisin vielä yhden asian jotenkin nostaa ja luen ihan muutamia asioita täältä Luukkaan evankeliumista. En niitä niin paljon jaksa kommentoida. Mutta että hän on Luukas siis niin kuin työssänsä on sitten nähnyt syitä monia ja sitä elämän vaihnaisuutta ja risaisuutta. Ja tosiaan vanhassa testamentissa puhutaan, että kun nämä ja nämä käy toteen, niin korvat soivat ja on pöyristys ja näin. Ja ymmärrän hyvin ja itsekin olen pöyristynyt. Sitten toisaalta niin jollain tavalla havahdun Luukkaan evankeliumin äärellä siihen, että jotenkin tuntuu siltä, että Luukas ei jäänyt sitten vaan päivittelemään näitä surkeita asioita, vaan hän rupeaa niistä Jeesuksen tavoin, hän kiinnittää niihin kohtiin huomiota, jossa Jeesus kääntää näitä asioita meille opiksi ja hengelliseksi ojennukseksi. Ja nyt mä ajattelin, että kun ollaan rukoilevaisten seuroissa, niin ihan tämmöisen, voisi sanoa, ehkä tuommoinen kolme tämmöistä kohtaa, jotka luen ja vaan ohimennen sanon, mikä niissä mua puhuttelee, ja sitten jotain vielä lopuksi. Mutta jos ajatellaan nyt rukoilemista ja rukoilemisen merkitystä, niin hän sanoi heille, keillä teistä on ystävä ja menee puoliyöstä hänen tykönsä ja sanoo hänelle, ystäväni, lainas minulle 3 leipää. Sillä minun ystäväni tuli matkasta minun tyköni ja ei minulla ole mitään, minä panen hänen eteensä. Ja hän vastaa huoneestansa ja sanoo, älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu ja minun lapseni minun kanssani ovat vuoteessa, en minä voi nousta sinulle antamaan. Minä sanon teille, ellei hän nouse ja anna hänelle, että hän on hänen ystävänsä, niin hän kuitenkin hänen ahkeruutensa tähden nousee ja antaa hänelle niin monta kuin hän tarvitsee. Ja minä myös sanon teille, anokat, niin teille annetaan, etsikät, niin te löydätte, polkuttakat, niin teille avataan. Tässä vertauksessa siinä on ihan selvästi elämänmaku. Ei se ole keksitty tarina, vaan siinä on seurattu jotakin todellista tapahtumaa, joka on ehkä toistunut joskus silloin tällöin. Ja sitten se on käännetty siis tällainen, että ei ystäväkään tahdo auttaa hädässä olevaa. Hädässä ystävää tunnetaan, mutta eipä tunnettu tässä tapauksessa. Muutako sitten, kun toinen vaan oikein kovasti hakkaa ja haluaa ne leivät sieltä toisen kämpästä hakea. Ja sitten lopulta se onnistuu. Mutta jokainen meistä ymmärtää, että ei tätä kertomusta ole keksitty, vaan tässä on niin elämänmaku, että tämä on ihan elämästä otettu. Ja tähän voitaisiin jäädä niin kuin päivittelemään tätä surkeutta ja tätä, että tämmöinenkö ystävä. Mutta Jeesus ja Luukas tässä kääntää sen meidän opetukseksi. Jos näin tulee kärsivällinen rukous kuulluksi, niin eikö Jumala sitten sille, joka kolkuttaa, eikö hän avaisi, eikö sille, joka anoo, eikö hän antaisi, ja eikö sille, joka kovasti etsii ja hakee, eikö hän sitten löytäisi. Ja se jotenkin tuntuu hyvälle tämmöinen elämän risaisuudesta nouseva hengellinen opetus, joka yhtäkkiä se elämän risaisuus, se lääkärin Luukkaan vastaanottoväki, se ikään kuin hän rupeaa näkemään näitä ja Jeesuksen opetukset rupeaa elämään hänelle ja hän niin kuin löytää siitä sitten apua. No sitten voisi lukea 18. luvusta perään. Nyt jo tiedättekin, mitä ikään kuin ajan takaa. Hän, Jeesus, sanoi myös heille vertauksen, että aina tulee rukoilla ja ei väsyä. Siis meille rukoilevaisille. Sanoin, yksi tuomari oli yhdessä kaupungissa, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Niin oli myös yksi leski siinä kaupungissa, joka tuli hänen tykönsä sanoen, auta minua riita veljeltäni. Ja ei hän tahtonut kauan aikaa. Mutta viimein sanoi hän itsellensä, vaikka en minä Jumalaa pelkää enkä häpeä ihmisiä, kuitenkin, että tämä leski vaivaa minua, tahdon minä häntä auttaa, että hän viimein tulisi ja nurisisi minua. Niin Herra sanoi, kuulkaa, mitä tämä väärä tuomari sanoo. Eikö Jumalan pitäisi valituitansa auttamaan, jotka yötä ja päivää häntä huutavat, pitäisikö hänen sitä kärsimään? Minä sanon teille, hän auttaa heitä pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika on tuleva, löytäneekö hän uskoa maan päälle. Siinä on siis jälleen tällainen, voisiko sanoa, äärimmäisen rumaa kertomus, jos sulla on ihan rehellisiä. Äärimmäisen rumaa, elävästä elämästä nouseva kertomus, jossa ei ole niin oikeastaan mitään kaunista. väärämielinen Jumala, jos sanotaan ihan suoraan, että ei pelännyt Jumalaa, väärämielinen tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa, eikä välittänyt ihmisistä senkään vertaan, niin tällaisesta tulee sitten Jeesuksen vertauksessa opetus. Ja ymmärrämme, että tämäkin on niin elävästä elämästä, että ei tätäkään myöskään ihan keksitty, vaan tämä ikään kuin vertauksen sisällöksi. Ihan niin kuin noin vapaasti romaanina, romaanihenkilöä tai tällaisena. Vaan näin se menee. Ja sitten tästä Jeesus saa syytä sitten kertoa meille rukouksen vaikutuksessa. Ja musta on jotenkin häkkäilyttävää, että meillä siis on tämmöisiä rukousopetuksia. Meillä on toisen tyyppisiä, ja nyt mä luen vaan niin kuin näitä. Koska ikään kuin Jeesuskin tuntuu siis ymmärtävän, että meille voi joskus olla ikään kuin helpompi nähdä tämän maailman pahuus, kuin se, mitä hyvä Jumala meille kaikille kuitenkin antaa. Ja näin se on munkin kohdalla totta toki. Mutta siis että on helpompi niin kuin nähdä se pahuus, mutta just silloin niin kuin Jeesus saa sen opetuksen niin kuin läpi. Hän kertoo meille, että tämmöistä tapahtuu, ja näin se sitten hengellisesti ymmärtäen menee, että jos tällainen on ihminen, niin Jumala on kumminkin nopeampi antamaan apua. Eli näihin rukousopetuksiin liittyy siis tämmöinen erittäin karkea maailman pahuus, joka sitten kääntyy kumminkin siunaamiseksi. Ja sitten voitaisiin vielä lukea kolmas tämmöinen, ja sitten rupeaa jo päättämään. Mutta siis tämä, joka siis suorastaan on semmoinen vertaus, joka tavallaan myöskin liittyy rukoukseen, ja siis on paljon herättänyt kysymystä ja suorastaan pahennusta kristityissä, että kuin Jeesus voi tämmöistä ylipäänsä puhua. Mutta hän sanoi myöskin opetuslapsille, että se oli rikas mies, jolla oli huone altia. Ja hänen edessänsä kannettiin hänen päällensä, että hän oli hukuttanut hänen hyvyytensä. Ja hän kutsui hänet ja sanoi hänelle, miksi minä sinusta sen kuulen? Tee luku hallituksesta, sillä et sinä saa tästä edes hallita. Niin huoneenhaltija sanoi itsellensä, mitä minä teen, sillä minun herrani ottaa minulta pois hallituksen. En minä voi kaivaa häpeen, minä kerjätä. Minä tiedän, mitä minä teen, että kun minä viralta pannaan pois, niin he korjaavat minun huoneeseensa. Ja hän kutsui tykönsä kaikki herransa velvolliset ja sanoi ensimmäiselle, kuinka paljon sinä olet minun herralleni velkaa. Mutta sanoi 100 tynnyriä öljyä ja hän sanoi hänelle, ota kirjas ja istu pian ja kirjoita 50. Sitten hän sanoi toiselle, kuinka paljon sinä olet velkaa ja sanoi 100 puntaa nisu ja hän sanoi hänelle, ota kirjas ja kirjoita 80. Ja herra kiitti väärää huoneenhaltijata, että hän toimellisesti teki, sillä tämän maailman lapset ovat toimellisemmat kuin valkeuden lapset heidän sukukunnassansa. Ja minä myös sanon teille, tehkää teille ne ystäviä väärässä mammonassa, että kun te tarvitsette, niin he korjaavat teitä iäkaikkisiin majoihin. Se on kohta, joka sivuaa rukousta. Hiukan menee ajatukset jo pidemmällekin, mutta jälleen kerran siis ne, jotka on tätä kirkkohistoriankin aikana lukenut, niin aina kysytään, että miten ihmeestä voi olla tämmöinen vertaus. Mutta kun luette Luukkaan evankeliumia, niin voitte niin kuin huomata, että siellä on rukouksesta tämmöistä opetusta, on tällainen vertaus. Ja me ikään kuin ymmärrämme luontaisesti, että näinhän me toimimme, näin me teemme. Ja sitten yllättää, kun Jeesus ei jää näissä tapauksissa päivittelemään sitä, vaan hän kääntää sen ja opettaa meille jotakin, tehkää näin. Ja Lutherhan sanoo tämän evankeliumipostilan yhteydessä, tai tämän evankeliumitekstin yhteydessä, että eihän siinä, että hän taitaa käyttää tämmöistä kuvaa, jos portto pitää niin kuin kultaa tai timantteja käsissänsä, niin ei se sitä kallisarvosta kultaa ja timanttia, niin sen arvoa vähennä. Ja näin, niin kuin, jos se laitetaan syteen tai saveen, niin siellä se sama arvo kumminkin on. Ja näin sitten Lutherkin sanoi, että Jeesus haluaa tämmöisellä vertauksella meitä sitten herätellä, että tässä toimitaan tällä tavalla, mutta että kumminkin ollaan sitten ottamassa siitäkin hengellistä opetusta ja lopulta sitten kehotetaan meitä, että niin kuin meille maallinen mammona merkkaa paljon, niin tehdään sillä ystäviä taivasten valtakuntaa varten, jotta sitten he korjaisivat meitä, niin kuin tässä sanotaan, iäkaikkisiin majoituksiin. Siis Näissä kaikissa asioissa Luukas on nähnyt jotakin elämän raihnaisuutta, josta hän sitten Jeesuksen opetuksen alla saa kehotusta hengelliseen kasvuun. Ja sitten ajattelin lopettaa tämän tähän, mitä Jeesus sitten sanoo tässä ensimmäisen lukemani tekstin loppupuolella. Hän sanoo näin, että jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne, paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa pyhän hengen sitä anomaisille. Eli musta tämä on hienosti sanottu Jeesukselta. Ja muistan itse oman isäni työtoverin, hyvin arvostetun kemian professori, joka kävi meillä aina silloin tällöin, varsinkin sitten, kun isä ja vanhemmat oli tullut uskoon. Ja hän ihmetteli sitä, että miten voi niin kuin, Jumala valtakuntaan, niin kuin, miten se pääsee sisälle, kun kumminkin tässä yksi toinen yrittää olla hyvää. Ja nythän tässä siis Jeesus tunnustaa, että kyllä tämän maailman ihmiset osaa antaa hyviä lahjoja. Että kyllä he osaa niin kuin, olla ystävällisiä, kyllä he osaa antaa hyviä lahjoja ja ihan todellista apua toisille. Mutta sitä hän on kumminkin siis näin, että hän ei ikään kuin hämäänny siitä ulkonaisesta, vaan hän sanoo, että jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne ja muille paljon enemmän sitten teidän taivaallinen isänne. Eli siinä on se ihmiskuva, mikä Jeesuksella on, että hän näkee meidän läpi. Ja hän näkee sen raihnaisuuden, eikä vaan niin ulkopuolella, vaan meissä. Ja hän sanoo kaikista, että jos te olette pahoja ja kumminkin voitte ja pystytte antaa hyviä lahjoja, niin kuinka paljon sitten enemmän Jumala, joka on hyvä ihan omaa olemustansa myöten. Ja sen tähden tosiaan vähän liittyen siihen, mitä Kuivalahdellakin puhuttiin, niin että ei epäillä sitä, että Jumala on hyvää ja tahto antaa hyvää, vaikka näyttäisi toisella. Ja tällä tavalla siis Jumala kouluttaa, opettaa meitä. Ja voi olla, että opetus ei sitten jo minun tai meidän kohdalla koskaan ikään kuin pääse täyttymykseensä. Että me ei ikään kuin täällä ajassa nähdä kaikkea loppuun asti. Näinkin voi käydä. Mutta että sekin on eri asia, jos jää tietämättömäksi, ymmärtämättömäksi kuin se, että jos sitten ikään kuin kangistuu tai katkeroituu tai jotenkin niin kuin ei menettää niin kuin sen uskon Jumalan hyvyyteen. Eli tätä niin kuin toivoisin, että meilläkin olisi, ja jos täälläkin joku, joka kyselee sen kemian professorin tavoin, että onko tämä kristinuskon ihmiskuva ihan oikein, kun kumminkin on niin paljon hyvää ja kaunista tässä maailmassa. Jumalan kiitos on. Mutta ei se muuta sitä todellisuutta, että meidän sydän on pohjan myöten, sydän juurian myöten turveltunut. Ja jokainen meistä tarvitsee tänään anteeksiantamusta. Ja haluaisin sitä korostaa tähän loppuun, että sinun syntis Jeesus on ottanut päälle ja hän on kärsinyt ne. Ja sinä saat uskoa syntisi anteeksi ja kaikista näistä karkeista esimerkkeistä, mitkä Jeesus meille antaa. Että me otettaisiin tosiaan oppia, että niistäkin maailman pahuudesta me voimme oppia. Ainakin näillä on niin kuin kiire näillä ihmisillä tehdä jotain, tai ainakin näin, että otetaan tämän maailman pahuuden keskellä, pyritään siihen, että paha ei tarttuisi meihin. Mutta otetaan myöskin oppia siitä, että niin kuin Jeesus, että ei vaan jäädä päivittelemaan, vaan kysytään, mitä Jeesus haluat mulle sanoa, puhu sinä palvelijasi kuulee.